Počas Vianoc sa celý náš svet na chvíľu spomalí a stíši. Môžeme sa ponoriť viac do seba, zatiahnuť ročnú brzdu a tráviť čas so svojimi najbližšími, alebo len tak, sami so sebou. No obdobie, ktoré sa na prvý pohľad javí ako liečivé a upokojujúce, môže byť pre veľkú časť ľudí bolestné. Aj preto sme sa túto sviatočnú epizódu Nevyhorených rozhodli venovať téme straty a smúteniu. Ak sa v nej nájdete, rada by som vás uistila, že v tom nie ste sami. A poslala vám aspoň takto na diaľku objatie. Symbolicky aj v podobe slov poradkyne pre pozostalých Janky Pitkovej, neuveriteľne silnej a inšpiratívnej ženy, s ktorou sme sa rozprávali o tom, aké je to prísť o najbližších, o ranách, ktoré v nás môže toto obdobie otvárať, ale aj o tom, čo nám môže dať uvažovanie o smrti, aj keď sa nás priamo netýka.
Sme zvyknutí používať 1000 barličiek na to, aby sme boli šťastní. Ak to nie sú ľudia, tak sú to peniaze, úspech, sláva, čokoľvek. A tie barličky jednoducho jednu po druhej odhadzovať a naučiť sa žiť prostredníctvom svojich vlastných mentálnych, emočných a fyzických schopností. Čiže stále máme na to množstvo nástrojov, ako byť šťastný bez ohľadu na to, či nás práve v tomto momente niekto sprevádza v našom živote.
Moje meno je Zuzana Matuščáková a vy počúvate podcastovú sériu Nevyhorený, ktorú vám prináša Forbes Slovensko a Čistá energia od spoločnosti SPP. Janka Pitková je vyštudovaná etnografka a folkloristka. Vlastná rodinná tragédia ju priviedla k práci s rodinami, ktoré prišli o jedného alebo viacerých blízkych členov. V roku 2013 spolu s Majkou Demitrovou a Ligou za duševné zdravie založili občianske združenie Kolobeh života, ktoré pomáha rodinám pozostalých vyrovnať sa s ťažkou stratou najbližších. Sama pracuje ako certifikovaná poradkyňa pre pozostalých. Dobrý deň, Janka, vítajte v podcaste Nevyhorený.
Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie.
My sa momentálne nachádzame u vás vo vašom byte v Prešove a je niekoľko dní pred Vianocami. Tak aké je toto pre vás obdobie? Či už pre vás osobne, alebo aj pre organizáciu?
Tak na jednej strane je to samozrejme vždycky hektické obdobie súvisiace s ukončovaním prác v Kolobehu, samozrejme s chystaním tých najkrajších sviatkov, ktoré potom nás usadia konečne za ten spoločný stôl a dovolia sa upokojiť a rozjímať, ale ešte tie dobiehajúce dni sú trošičku hektické.
Ja som vlastne počúvala jeden rozhovor s vami, bolo to v podcaste práve Ligy za duševné zdravie a vy ste tam hovorili o tom, že práve v tom predvianočnom období veľa pracujete aj s rodinami pozostalých, aby sa pripravili na tie sviatky. Čo to vlastne obnáša?
Tak obnáša to pravidelný každoročný predvianočný pobyt, kde vlastne počas jedného víkendu pred Vianocami strávime spoločné chvíle práve tým zdieľaním tých svojich náročných situácií a príbehov a prípravou vlastne na tie pre mnohých smutiacich veľmi náročné sviatky v zmysle spomínania a bolesti, ktorá je spojená s tým, že toho svojho blízkeho pri tom stole nebudú mať. A preto ten predvianočný pobyt je pre nás všetkých vždycky veľkou sprúhou. Bavím sa hlavne o tých akutne smutiacich, pretože to prvýkrát bez na Vianoce je naozaj veľmi, veľmi ťažké. Tú bolesť jednoducho nie je možné potlačiť ničím, samozrejme iba tabletkou alebo alkoholom. Aj toto častokrát bohužiaľ naši smutiaci musia použiť, lebo ak je tá bolesť naozaj veľká a neviete si s ňou rady, tak jednoducho siahajte po čomkoľvek, čo vám uľaví. Ale v princípe tou bolesťou treba prejsť. Takže naozaj my sa ako keby skôr pripravujeme na to, ako pracovať s bolesťou. Je to druhá úloha smútenia, s ktorou pracujeme a kde hovoríme, že máme na to hlavu, čiže naše myšlienky, máme na to ruky, máme na to povedzme objatie. Môžeme pracovať s pocitmi, môžeme použiť naše fyzické telo a hlavne dých a spev, aby to išlo z nás von všetko a učíme sa pretavovať tú bolesť do rôznych činností, alebo dostať ju von práve prostredníctvom toho dýchania hlasu, spievania, kričania, čohokoľvek. Takže to už sú také konkrétne veci, o ktorých sa bavíme.
Ja som aj dlhšie uvažovala nad tým, či vôbec túto tému otvárať v tomto období, kedy je všetko na prvý pohľad také pekné a sviatočné. A potom mi vlastne napadlo, že kedy, keď nie teraz, v období, keď sa všetci možno tak trošku ponárame do seba a možno sa aj v nás, ktorí práve neprechádzame nejakú stratu, vyplavuje nejaký smutok a možno si pripúšťame nejaké veci, ktoré sme možno potláčali. Ako toto obdobie vy vnímate, ako sa na to pozeráte?
Naozaj tá zima má nádhernú moc vlastne nás spomaliť. Tie dlhé večere tmavé ako keby nám núkajú ísť viac do seba, viac premýšľať, viac byť sám so sebou a je to naozaj veľmi dôležité obdobie stíšenia sa, zastavenia sa, tak ako nám to núka kresťanská kultúra alebo teda samotná zima svojim chladom. A práve je úžasné, ak sa ľudia naladia alebo sa nejakým spôsobom budú snažiť opäť vrátiť k tomu daru tých štyrochročných období a naladia sa na tú zimu a naozaj spomalia ten svoj rytmus života, či už smútia, alebo len si naozaj potrebujú prejsť nejakou melanchóliou alebo... Veď predsa pri tom vianočnom stole nám vždycky niekto chýba, či je to nejaká babička, prababička, ku ktorej sme mali vrúcný vzťah. A tie Vianoce naozaj sú spojené s tým spomínaním na našich zomrelých, či už je to v rámci akutného smútenia, alebo len naozaj spomienky.
Čo z ľudí sa možno bojí, že keď si ten smutok pripustí, alebo sa bude venovať tomu spomínaniu, tak ich to ako keby úplne pohltí alebo zožerie. Aká je vaša skúsenosť?
Pre mňa je najdôležitejšie dovoliť si každú emóciu alebo každý pocit, ktorý prežívame a naozaj ho nechať sebou prejsť, pretože každý veľmi dobre zo skúsenosti vie, že ani radovať sa nemôže do nekonečna, že aj radosť raz prejde a presne tak aj smútok raz prejde. Naši smútiaci to veľmi dobre vedia, keď si prechádzajú vlastne procesom smútenia po strate blízkeho, ako ten smútok prichádza vo vlnách, čo je jedna z charakteristík smútenia, že vlastne má taký charakter vlnenia, že na chvíľku sa uľaví, ale potom znova udrie plnou silou a že naozaj všetko v našom živote raz prejde. A toto je veľmi dôležitá vec, že naozaj ak sme smutní, ak sme práve, ja neviem, melancholickí, aby sme si to dovolili a nechali to sebou prejsť. A to je ako keby aj súčasť našej edukácie v kolobehu, že veľmi, veľmi veľa hovoríme o tom, aby si ľudia dovolili smútiť.
Ľudí to možno prekvapí, to vlnenie, ako ste to spomenuli, že to prichádza tak nárazovo, že človek si myslí, že už niečo ustúpilo a potom sa to objaví znova a ešte silnejšie. Ako s tým pracovať?
No, ak sa bavíme akutného smútenia alebo teda žiaľu smutku po strate blízkeho, tak ten prvý rok je naozaj príznačný tým vlnením práve v zmysle toho výročného a rodinného kalendára, pretože ten človek zažíva ten prvý rok všetky udalosti bez toho svojho milovaného. To znamená, že sú to sviatky výročného kalendára, to znamená práve tak ako teraz Vianoce, Veľká noc, každý má teda nejakú rodinnú tradíciu a teda súčasťou tejto tradície bol ten chýbajúci člen rodiny a to isté, čo sa týka sviatkov rodiny, meniny, narodeniny, bez, tak toto je veľmi náročný proces v smútení a prejsť týmito sviatkami a aj to vlastne charakterizuje tú vlnovitú charakteristiku toho smútenia.
Vy často hovoríte o tom, že je veľmi dôležité si nejakú stratu odsmútiť. Čo pod tým máte na mysli?
Pod tým mám na mysli to, že vlastne práve v tej prvej fáze smútenia a v tej prvej úlohe, kedy vlastne naozaj pri tragických, povedzme, úmrtiach, kedy sme to naozaj nečakali, tak sme zasiahnutí šokom, popieraním a tak ďalej. A je to veľmi náročný mentálny proces si ako keby najprv pripustiť, že sa to vôbec stalo. to nás naša hlava naozaj nechce pustiť do tejto akceptácie. Takže jednak je to tento náročný mentálny proces akceptovať, že sa to vôbec stalo. A potom je druhá vec, vstúpiť si do toho smútku. To znamená, že neutekať od tej bolesti, pretože my sme naozaj zvyknutí na bolesť fyzického tela, lebo s tou sa v živote stretávame oveľa, povedzme, častejšie. Zobrať nejakú tabletku a nejako si uľaviť, pomôcť. Ale keď bolí duša, keď vlastne sa nedá zniesť bolesť psychická, tak je to veľmi, veľmi náročné. Na to nie sme veľakrát zvyknutí, možno z nejakých rozchodov, z mladosti a z takých ako keby bolestí vzťahových, ale taká tragická smrť, povedzme, blízkeho a tá nečakaná je veľmi náročným emocionálnym aj teda mentálnym procesom pre nás a tam máme vlastne takisto tendenciu sa okamžite vyhnúť tej bolesti. A robí sa to rôznymi vyhýbavými spôsobmi. Ja som v tom majster, pretože mne sa to darilo 18 rokov. To znamená, že si zakazujete na to myslieť, že sa utiekate, ja neviem, do rôznych činností, do práce, do nových vzťahov. Dá sa naozaj využiť množstvo nevedomých, samozrejme, barličiek, cez ktoré vlastne neprejdeme tým smútením a utekáme od tej bolesti.
Môžeme sa trošku porozprávať aj viac o tej vašej skúsenosti, aké to pre vás bolo tá strata, čo sa vlastne stalo?
Tak mne v jednej sekunde zomrela vlastne celá moja pôvodná rodina, mamka, ocko, sestra, jej syn a jediný, ktorý sa zachránil, bol vlastne v kóme, čiže druhý syn a to bol proste pre mňa vtedy taký masakér a taká neuveriteľná bolesť, že ja som intuitívne pre svoju záchranu robila len to, že som to začala vlastne vytesňovať a zakazovala som si na to myslieť, buď som proste bola totálne nefunkčná, zo začiatku a pomaly som sa preberala do života len vďaka tomu, že som mala vlastne dve malé dcerky, jednu som ešte dojčila, takže ako keby ten materinský pud a tá potreba postarať sa o tie svoje deti ma ťahala do toho života, lebo naozaj neviem si predstaviť v tom čase, kedy vyhľadať psychológa alebo nejakú pomoc v 10 rokoch ešte absolútne nebolo bežné a vlastne ani som nevedela, na koho sa obrátiť. A to bol aj dôvod, keď som si po 18 rokoch prešla terapiami, pretože si ma to všetko počkalo. Ten smútok vlastne bol len ako keby pomyslene ofačovaná rana, ktorá vlastne stále bolela a akákoľvek asociácia alebo spomienka na nich ju znova a znova otvárala. Nehovoriac o tom, že ja som 18 rokov o tom vôbec nerozprávala, pretože som o tom nedokázala rozprávať, čo je jeden z znakov, prostredníctvom ktorého si môžeme uvedomiť, či máme odsmutené, ak o tom nedokážeme rozprávať. Takže ja som po tých 18 rokoch naozaj natvrdo nastúpila, vyhľadala rôzne možné terapie, prešla samoštúdium, začala navštivovať pohrebné ústavy, išla na pohreby. Tomu všetkému som sa 18 rokov vyhýbala. Išla dokonca poobímať truhly, vypiť si kávu do pohrebníctva a tak ďalej. Naozaj symbolicky stráviť tú smrť aj na tom fyzickom tele práve tým vypitím kávy a fakt bola to pre mňa neuveriteľne nová skutočnosť, nová realita, transformácia a to ma dokonca posunulo až tak ďaleko, že som si vlastne išla do Čiech vyštudovať prácu s pozostalými a vlastne založiť kolobek života a venovať sa tejto práci.
Ja vám veľmi ďakujem za to, že toto všetko s nami tak úprimne zdieľate. My sme spolu aj dávnejšie, tuším pred rokom, robili jeden rozhovor, v ktorom ste mi povedali, a budem vás citovať. Moja strata ma veľmi zmenila, posilnila a dala mi úplne nový rozmer žitia. Umožnila mi nájsť samu seba a naučiť sa žiť cez seba, nie cez druhých. Čo to vlastne znamená pre vás?
V tom je ukrytých veľa tých mojich nových transformačných významov. V psychológii sa to nazýva transformácia, hľadanie zmyslu. Nádherne o tom píše psychiater Viktor Frankl, ktorý prešiel holokaustom. A to je to, že vlastne na dne tej svojej bolesti objavíte svoje zvládacie mechanizmy. To, čo vlastne v bežnom živote nemusíte používať a čo naozaj nájdete, bohužiaľ, len v nejakej veľkej bolesti. A preto ja vnímam dnes bolesť ako obrovský dar, lebo vás núti si siahnuť práve do týchto svojich nepoznaných darov, rezerv a toho potenciálu, ktorý vo vás ako keby drieme. Ak o to máte záujem, samozrejme, nie každý chce smutením prejsť takto, nie každý vidí v tomto zmysel, takže je to absolútne v poriadku, ale pre mňa to bolo neuveriteľné v tom, že ja som práve od malička sa veľmi bála smrti. A už naozaj ako doslova si pamätám, ako malé dieťa som na miesto hry mnohokrát riešila tieto filozofické úvahy, že v zmysle, že pre pána Jana, čo bude, keď ja raz zomriem. A veľmi ma to nejakým spôsobom vnútri desilo. A naozaj tú smrť som už ako etnografka počas štúdia veľmi vytesňovala, pretože v rámci rodinného zvykoslovia sme sa dostali aj k pohrebu a vtedy ešte mi samozrejme moja rodina žila, ale ja už vtedy viem, že som vyslovene tieto témy nejak nevedome vytesňovala a vlastne celý ten proces tých mojich terapií po tých 18 rokoch ma viedol k tomu, že sa mi doslova začali otvárať jedny dvere za druhými v zmysle približovania sa k tej smrti na všetkých úrovniach. To znamená, že naozaj som si bola prežiť aj na takých zážitkových seminároch rôzne prístupy k smrti a dnes naozaj sa na tú smrť pozerám úplne inak, nehovoriac o tom, že máme nádherný projekt s Jankou Gorst, Dula pre zomierajúcich, kde ukazujeme, aké dôležité je aj sprevádzanie tých zomierajúcich a približovanie sa k tej smrti aj prostredníctvom zomierania našich blízkych.
Takže poviem to správne, budem vás možno interpretovať, opravte ma, ak sa mýlim, že vás posunulo ďalej až to, keď ste si to odsmutili?
Áno. Po tých 18 rokoch, ktorých som ja ako keby využívala to vytesňovanie a to odkladanie toho smútenia a zase nepribližovanie sa vôbec k téme smrti a obchádzanie pohrebných ústav a tak ďalej. A vlastne to, že som sa naozaj, že som tej smrti išla v ústrety v zmysle teda tých rôznych možných prístupov, ma neuveriteľným spôsobom začalo meniť. A dalo mi to ešte teda ten jeden rozmer žitia a to je to, že naozaj žiť cez seba, cez svoje šťastie, svoju radosť, nespoliehať sa na to, že nás druhí urobia šťastnými, neprekladať vlastne tú zodpovednosť na to, že niekto je povinný a je to jedno, či je to manžel, partner, dieťa, ktokoľvek z rodiny, tak ako sme zvyknutí používať 1000 barličiek na to, aby sme boli šťastní, čiže ak to nie sú ľudia, tak sú to peniaze, úspech, sláva, čokoľvek, na čo sme si zvykli a tie barličky jednoducho jednu po druhej odhadzovať a naučiť sa žiť prostredníctvom vlastne svojich vlastných mentálnych, emočných a fyzických schopností, čiže stále máme na to množstvo nástrojov, ako byť šťastný bez ohľadu na to, či nás práve v tomto momente niekto sprevádza v našom živote.
A dokáže nám v tom pomôcť taký ten väčší kontakt so smrťou, to uvažovanie, nevyhýbanie sa tej téme a byť v kontakte s tou smrteľnosťou, či nás to vie posunúť?
Ja som z mojej skúsenosti o tom absolútne presvedčená, nehovoriac o tom, že naozaj v histórii bol veľmi známy pozdrav kresťanský memento mori, pamätaj na smrť, čiže aj v našej kultúre, aj vo východnej filozofii sa smrteľnosť a jej každodenné pripomínanie používa ako jedna z najdôležitejších meditačných techník. A to je to, že keď si jednoducho len ráno predstavíte, že toto môže byť váš posledný deň, tak naozaj ten deň asi prežijete inak. Stačí jedine takáto malá pomôcka, mentálna aj vizualizačná.
Mali sme tu jedného hostia, psychológa a mindfulness lektora Andreja Jeleníka. A on ho hovoril veľa o tom, že smutok je podľa neho spojený s radosťou, že nemôžeme sa v živote naplno radovať, keď si nedovolíme smútiť. Čo vy na to?
No samozrejme, ja som absolútne presvedčená, že v tejto forme duality, v ktorej žijeme, jednotu tvorí radosť a smútok, sú to len obrátené strany tej istej mince a naozaj, tak ako sa aj hovorí, veď na to máme aj príslovie, že po smiechu býva smútok a po smutku zase prichádza rado, že tieto dve strany duality vlastne prežívame úplne celý život.
A možno sme aj v takom väčšom kontakte sami so sebou, keď si dovolíme precítiť aj tie nepríjemné aspekty života.
No jednoznačne, lebo nás vedú vlastne k tomu potenciálu, k tým našim zvládacím mechanizmom, k tomu, čo môžeme využiť kedykoľvek, keď vlastne si raz prejdeme takouto veľkou bolesťou, tak už vieme, máme skúsenosť, že sa tým prejsť dá, že naozaj to bolí, ale ak si to dovolíme, ak sa naučíme tú bolesť povedzme premieňať prostredníctvom rôznych arteterapeutických činností, ja neviem, ergoterapie, čiže práce, fyzickej práce. Práve muži majú napríklad tendenciu smutenie premieňať prostredníctvom nejakej fyzickej činnosti. Urobia to úplne intuitívne. Naozaj, poviem, 8 z 10 mužov povedia, že to boli rozchodiť, rozbehať, rozcvičiť a to je fantastické, keď vlastne si do tohto smutenia takto poctivo vošli a neutekali, povedzme, iným spôsobom.
Takže smutok nás učí lepšie žiť.
Pre mňa jednoznačne je to skúsenosť môjho života a ani nie tak smutok, ako vlastne tá práca s tou bolesťou, alebo teda to poctivé vstúpenie si do tej bolesti, do toho smutku a nehľadania teda tej prvej nejakej pomocky, čo je mnohokrát bežné a my za to absolútne našich smutiacich neodsudzujeme, ak teda je to tabletka, alkohol alebo čokoľvek, že jednoducho ak je to na nevydržanie, máme aj tieto prostriedky všelijaké, ale naozaj tá naša osveta a edukácia spočíva v tom, že hovoríme, že s tou bolesťou sa dá pracovať. Je to druhá úloha smútenia. My pracujeme s 4 úlohami smútenia podľa pána psychiatra Wardena. Je to americký psychiatr, ktorý po 30 rokoch svojich skúseností vlastne pomenoval takto úlohy smútenia a pre mňa to bolo nesmierne inšpirujúce, keď som sa k tomu dostala, pretože vlastne je to aktívny prístup. Mnohokrát sa hovorí o fázach smútenia podľa aj keď to dnes súčasná psychológia zavrhuje, pre mňa aj toto je veľmi, veľmi dôležité, aby sme povedzme mali informácie aj o fázach smutenia, ale tie úlohy nás pozývajú aktívne vstúpiť do smutenia.
Tak si skúsme možno popísať tie úlohy, aká je prvá?
Prvá úloha smutenia je práve to, čo som spomínala a to je akceptácia tej reality. Čiže akceptovať realitu znamená, že v tej fáze toho šoku a popierania začneme pripúšťať, že sa to stalo. Že si prestaneme klamať, ja neviem, že ten náš zosnulý je len na dovolenke, že len niekde odišiel a pre mňa v tejto úlohe smutenia je absolútne kľúčovým obrat poslednej rozlúčky. To znamená, že pre mňa je tu kľúčovým kontakt s tým mŕtvým telom. A preto ako keby ďalšia časť našej osvety smeruje k obradom poslednej rozlúčky a k ich zmysluplnosti, pretože naozaj mnohokrát ten obrad prežijeme s tabletkou len preto, že sa to povedzme má, len preto, že tam musíme ísť, ale práve keď do toho vstúpime s plným vedomím, keď povedzme sa zúčastníme na jeho prípravách, keď si dovolíme tými prvými 3 dňami, väčšinou teda je u nás zaužívané to, že na ten 3., 4. deň je pohreb, prejsť aktívne, povedzme práve vďaka nejakému sprievodcovaniu a aktívne vstupujeme do tej prípravy a využijeme ten kontakt s tým mŕtvým telom, tak veľmi, veľmi si pomôžeme v tej prvej úlohe smútenia, aby sme intuitívne nepoužili barličku popierania a nahradzovania si to tým, že sa to nestalo a ja teda v mojej bolesti som nebola schopná, lebo ja som v jeden deň musela absolvovať 2 pohreby, takže ja som ani nebola schopná vidieť tie mŕtve tela, ani ich identifikovať a tak ďalej, takže presne viem, čo to je, keď sa s tým telom nestretnete, preto naozaj toto všetko hovorím zo svojej skúsenosti, aké dôležité je vidieť to mŕtve telo a byť s ním v kontakte.
To sa nám môže na prvý pohľad zdať až také morbidné, ale asi to má svoj význam.
Má to obrovský význam a ja teda musím spomenúť tie naše 3 dni a 2 noce, ktoré strávili naši predkovia s mŕtvým telom, čo bolo absolútne súčasťou našej kultúry, našej veľmi múdrej kultúry, a to bolo to, že sa vlastne bdelo pri zosnulom, telo bolo vystreté v prednej izbe a striedala sa pri ňom nielen blízka rodina, ale celá komunita, tá vlastne celé spoločenstvo dedinské, a to bol ten najliečivejší čas, kedy vlastne sa mohli ukončiť vzťahy, všetko dopovedať, všetko, lebo geniálne bolo na tom to, že to telo naozaj tam bolo aj počas toho dňa, aj počas tej noci, kde každá tá časť toho dňa vytvára úplne inú príležitosť pre tú rozlúčku. V tej intimite noci tá rozlúčka vyzerá úplne inak ako počas toho bieleho dňa, a vy vlastne máte možnosť si to telo počas toľkých dní zažiť aj za toho dňa, aj za tej noci, a jednoducho tam naozaj tá prvá úloha smutenia je okamžite naplnená, pretože tam nie je možné už ďalej byť v tej mentálnej pasci popierania alebo toho, čo sa nám dnes deje, keď nie sme v kontakte s tým mŕtvým telom, pretože naozaj všetko prechádza na služby nemocničné, hospicové, pohrebné a tak ďalej, a my mnohokrát naozaj, tak ako ja, sa stretneme už len s tou zatvorenou trúhlou. A samozrejme dnes by som už to všetko urobila inak, ale nie je to možné, a preto tá osveta, preto tá edukácia.
To potom možno aj vytvára takéto tabu o smrti.
Jednoznačne, jednoznačne. Naozaj to stretnutie s mŕtvým telom alebo možnosť byť pri tom zomieraní a odprevadiť, umyť si, obliecť toho nášho milovaného, byť v tom kontakte je obrovský dar. A my sme práve teraz nedávno v novembri opäť absolvovali vraj už posledný seminár s austrálskou sprievodkyňou zomieraním, Zenit Virago, ktorú považujem za absolútne najinšpiratívnejšiu ženu, ktorá sa 20 rokov v Austrálii venuje sprevádzaniu a obradom poslednej rozlúčky, a to odporúčanie, keď som sa s ňou prvýkrát stretla ešte pred 6 rokmi, ktoré naozaj každému hovorím, že ak budete mať tú česť a byť pri tom zomieraní svojho milovaného a jednoducho máte tú možnosť, tak po tej smrti prvé, čo zoberte do rúk, je konvíc a urobte si čaj alebo kávu a zotrvajte s tým telom, a nie mobil, aby ste zavolali teda pohrebnú službu, ktorá toho vášho milovaného odvezie. Samozrejme, bavíme sa potom po obhliadajúcom lekárovi, ale vlastne je to fantastické odporúčanie.
Keď som sa pripravovala na náš rozhovor, tak som aj tak hlbala viacej a rozmýšľala, ako by som to chcela mať ja s blízkymi a tak ďalej. A dostala som sa až k spomienkam, keď som bola malá a umrel mi detko. Mohla som mať, nepamätám si presne, 4 roky, možno menej, možno trošku viac. A ja som vtedy nešla na pohreb, pretože to bolo nejaké asi rodinné rozhodnutie, že deti tam nepôjdu. A občas ma to tak zamrzí, že vlastne som sa s tým detkom ani nerozlúčila. Čo vy na to? Majú vôbec deti mať miesto pri pohrebe?
No, s touto otázkou sa veľakrát stretávame, a dnes teda z tých všetkých mojich skúseností pre mňa je jednoznačná odpoveď áno, pretože takto bolo jednak súčasťou našej múdrej histórie, našich predkov, že deti boli absolútne od začiatku v kontakte, veď predsa sa bývalo v jednej izbe, nebolo možné kde ukryť toho zosnulého. A ja mám nádherný príklad z jedného výskumu, kedy teda ten informátor mi rozprával o tom, ako ich dedo ležal vystretý v prednej izbe a ako prvý deň s takou pietnou úctou a aj takým polostrachom tie deti obchádzali tie máry, ale potom na druhý, tretí deň sa už okolo hrali skrývačky a skrývali si tam cukriky, čiže tam vidieť, ako nádherne sa tie deti vedia nakontaktovať a prijať tú realitu. Deťom sa to dá samozrejme všetko vysvetliť prostredníctvom prírody, ale podstatné a kľúčové pre mňa je tu moment toho, aby to dieťa malo niekoho, kto ho sprevádza a kto nie je ponorený až tak do toho smutku a žiaľu, a k tomu vysvetlí, že na tom pohrebe sa bude plakať, že je to v poriadku, že si kľudne môže aj on poplakať a že teda ja ako sprievodca ho budem pevne držať za ruku a že je to všetko absolútne v poriadku, pretože ja teda z mojej skúsenosti zase poviem, jedno dieťatko malo 3 mesiace, tak tak to nebolo možné, ale druhá mala 3 roky a ja si v žiadnom prípade neviem predstaviť, že by išla na pohreb, pretože ja som bola v takom zúfalom stave a vlastne aj tým, že to bola taká veľká tragédia, tak aj tí ostatní, že naozaj to dieťa by pravdepodobne z toho malo ešte väčšiu traumu. Čiže ak je takáto situácia, že nie je tam žiaden oporný bod, niekto, kto naozaj to dieťa nejakým spôsobom sprevádza v tej istote, tak jedine toto je podľa mňa z mojej skúsenosti dôvod na to, aby to dieťatko nebolo. A práve poviem presne to, čo hovoríte, že veľmi veľakrát sa stretávam s tým, že mi povedia dospelí pri spomienke na svoje babky a detkov, že neboli na pohreboch a že im to veľmi ľúto.
To som trošku odbočila od témy, ale prišlo mi to zaujímavé sa o tomto ešte pobaviť. A aké sú potom tie ďalšie, nie fázy, ale úlohy, vy to voláte, smútenie?
Áno, úlohy preto, že vlastne si do toho vstúpite aktívne a tú úlohu vlastne začnete ňou prechádzať a naplňať. Tá fáza smútenia je vlastne niečo, v čom ste nevedomé, neviete, či tým prechádzate, neprechádzate, ale tá úloha vás ako keby vedie. Je vašim sprievodcom, preto je to pre mňa ako keby také oveľa jasnejšie a naozaj to, ako ich tento pán psychiater zostavil, je s odstupom a s mojou skúsenosťou absolútne fascinujúce, ako dokázal vystihnúť tú každú úlohu smútenia a každý ten proces, ktorým potrebujeme prejsť. Takže druhá úloha smútenia je vlastne spracovať bolesť zo straty a už v tom názve je ukrytý vlastne celý ten návod na to, čiže že s tou stratou, s tou bolesťou sa dá pracovať. Čiže spracovať. A tá práca spočíva v tom, že naozaj použijete celé svoje telo na to, aby ste vlastne si začali uľavovať v tej bolesti a začínate tú bolesť premieňať. No samozrejme pre mňa ako folkloristku je spev a dých tým najdôležitejším, čiže tak ako sa hovorí, rozdýchaj to, čiže začať vedome dýchať, je veľmi veľa techník dýchacích, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi účinné. Dnes to psychológia bežne používa v psychoterapii, ale vlastne predĺženým dýchom je spev. Tak preto je to taká jednoduchšia skratka k tomu a komunikácia. Čiže to je bežné, že niekto môže o tom rozprávať, niekto nemôže. Ja som teda nedokázala o tom rozprávať, ale zase je veľa smútiacich, keďže smútenie je absolútne individuálna záležitosť a závisí od mnohých premenných, tak niektorí smútiaci práve, že nedokážu o ničom inom rozprávať, len o tej svojej bolesti a o tom zosnulom. Ale je to oveľa zdravší samozrejme spôsob, ale vykričať, vyplakať, vyspievať to a to, ako spev bol súčasťou našej kultúry, si samozrejme ani nemusíme hovoriť, pretože náš predok sa zo všetkého vyspieval, či zo smutného, či z veselého a to bolo geniálne, lebo vlastne dýchala. Nevedome vlastne si takto uľavoval. A samozrejme máme arteterapiu, ergoterapiu, prírodu, zvieratá, malé deti, fyzicky sa z toho vybehať, vycvičiť, čokoľvek použiť a akákoľvek tvorivá činnosť naozaj v rámci tej arteterapie, či vypísať, vymaľovať, nejakým spôsobom proste tú bolesť pretavovať do nejakej činnosti, je úplne hoci len do várenia. Je to úplne ako keby úžasné naozaj a tá činnosť nás vlastne ako keby ťaha ďalej.
To je asi aj najnáročnejšia z tých úloh, alebo sa mýlim?
Ťažko povedať. Ja si myslím, že aj tá tretia úloha je náročná. Za chvíľočku sa k nej dostaneme. Tu ide najviac o tú bolesť, ale v tretej úlohe je to skôr práca mentálna a kým tá bolesť sa skôr týka tých pocitov a toho tela, tak tá tretia úloha súvisí s našimi myšlienkami a s tým, ako nás tá hlava nechce pustiť tiež ďalej, ako nám robí rôzne prekážky v tom, aby sme sa v tom smútení pohli. Takže môžeme sa hneď dostať k tej tretej úlohe smútenia. A tá je tiež nádherným kódom, ako je nazvaná, prispôsobiť sa svetu bez osnulého. A to je veľmi zaujímavé v tom, že svet je stále ten istý, ale my sme sa veľmi zmenili. To znamená, že po strate nielen, že nás ochromí tá bolesť, že naozaj strácame všetky tie svoje ochranné masky, do ktorých sme zaobalili svoju identitu a integritu, kto sme, ale tá bolesť to všetko strhne a my vlastne naozaj prichádzame o tú svoju identitu a integritu. Identitu v zmysle, že v našom kolobehu je základná cieľová skupina mladý vdovec a vdova a vlastne stratou, smrťou svojho manžela, manželky dostávajú úplne novú identitu, stávajú sa vdovcom a vdovou a prestávajú byť manželom a manželkou. Je to obrovský, náročný mentálny proces. Mnoho našich vdov a vdovcov má problém vyrovnať sa s touto, ako oni hovoria mnohokrát, nálepkou. Dokonca vznikli aj nádherné blogy Ružová vdova a Modrý vdovec práve kvôli tomu, že to označenie vnímali ako veľmi expresívne, pejoratívne, proste sa im to spájalo s takou predstavou, ktorá ich veľmi brzdila a robila im veľké prekážky v procese smútenia, takže naozaj to isté ženy, ktoré sú matky jediného dieťaťa, ktoré strátia, tak naozaj majú veľký problém, kým sú, odpovedať si na túto otázku, či sú ešte matkami, alebo koľko majú detí, čiže je to veľmi, veľmi náročný proces a zase tá strata integrity spočíva v tom, že ak ste naozaj boli na začiatku manželstva, tak ako mnohí naši smutiace vdovy a vdovci, tak vlastne máte pocit, ako keby ste stratili kus zo seba. To je jedno, či to nazvete kus srdca, alebo čiže naozaj tá strata tej identity a integrity, to, čo si odznova musíte vybudovať a prispôsobovať sa tomu svetu, ktorý sa nezmenil, to vy ste sa zmenili. A tu je veľmi taká barlička si uvedomiť, že tá strata a to smutenie nie je o tom zosnulom, ale je o vás. To my nevieme ďalej žiť. Hej. Toto sa netýka vlastne toho zosnulého, lebo tá bolesť a tá premena sa týka naozaj len a len nás. Čiže tu je najväčším problémom a tou mentálnou prekážkou dovoliť si prestať smútiť. Lebo práve u tých našich mladých vdovcov a vdov, ktoré boli na začiatku manželstva, je mnohokrát prestať smútiť vnímané ako zrada. Ako zrada, že vlastne nejakým spôsobom, keď prestaneme smútiť, dávame najavo, že ho ako keby sme prestali ani nie, že milovať, ale že vlastne to, čo sme vyjadrovali tým smútením, je ukončené a ja to veľmi uvedomujem na vlastnej situácii, kedy som rok nosila čierne oblečenie, pretože absolútne to bolo pre mňa dôležité. Robila som to úplne podvedome a naozaj som to potrebovala sa zahaliť do tej čiernej farby. Nielen kvôli sebe, ale aj kvôli tomu okoliu, aby som dávala najavo, že nemám chuť komunikovať a hovoriť o veselých veciach, ale ja som tú čiernu farbu nevedela zo seba dať dole po tom roku. A musela som vycestovať do zahraničia, kde ako keby som sa musela oklamať tým, že to nerobím tu, kde sú oni spojení povedzme s tým Slovenskom. Mm-hmm. To sú zaujímavé veci, čo si vymyslíte na seba, aby ste to dokázali. A odišla som do zahraničia, tam som sa prvýkrát prezliekla do farebných vecí a už som sa potom mohla vrátiť. Mm-hmm. Ale to, ako je to náročné, vlastne dovoliť si prestať smútiť, som si odžila naozaj ešte aj na tej úrovni toho oblečenia.
Že môžeme mať možno aj výčitky, že žijeme ďalej a sme šťastní,
tak,
napríklad.
Tak, toto je najväčšia výčitka, toto je najväčšia prekážka, lebo tým smútkom a tým, že vlastne smútime, dávame najavo tú hĺbku svojej lásky a toto je veľká mentálna prekážka. Preto hovorím, že neviem ani, či tá tretia alebo druhá vlna smútenia je náročnejšia, lebo dovoliť si prestať smútiť a vlastne si to celé mentálne odznova preskladať v tom zmysle, že naozaj je to len o nás a že ja veľakrát sa pýtam, že čo by ste vy chceli, ak by to boli vymenené role, keby vy ste boli ten mŕtvý a nechali ste tu svojho partnera, čo by ste chceli pre ňoho? Aby sa trápil do konca života? Asi nie. Čiže ako keby toto sú také barličky na to, aby sme zmenili ten mentálny postoj a aby sme si dovolili prestať smútiť, aby sme si uvedomili, že naozaj sme dostali od niekoho, kto je veriaci, je to oveľa jednoduchšie. Toto ešte je možno veľmi dobre pripomenúť, že naozaj moja skúsenosť je, že ak je niekto naozaj hlboko veriaci a verí v tú vyššiu silu a je to jedno, teraz sa bavíme, či je to kresťan alebo aj nekresťan, ale verí v tú vyššiu silu, tak toho oveľa lepšie púšťa, rýchlejšie púšťa do toho prijatia, aj do tej prvej úlohy, aj do tej tretej, že jednoducho prijímam to, že ja som tu ostal a je to pre mňa istý dar a preto ako keby potrebujem ďalej žiť. Pre niečo sa to takto stalo, že ja tu ostať mám. A toto je veľmi, veľmi napomáhajúce naozaj, ak človek verí v ten presah a to už je jedno, či je to Boh alebo vyššia sila.
A je toto Ako keby naša posledná úloha.
No nie.
Metaforicky.
No nie, ešte nás čaká jedna. Tá vlastne veľmi, veľmi súvisí s tou treťou. Je to vlastne také ako keby pokračovanie tej tretej úlohy v zmysle, že nájsť si rituálne miesto pre tú spomienku, aby sme mohli ďalej pokračovať v živote. Ono to je síce takto pomenované, ale z mojej skúsenosti pre mňa je veľmi dôležité, aby to miesto nebolo na tele. To znamená, že mnoho našich práve vdova, vdovcov robí to, že si, ja neviem, nosí ďalej obručku, dá si ju povedzme na prívesok a že je to spojené s telom a ja už po tých 10 rokoch môžem povedať, že naozaj to vytvára komplikácie v tých nových vzťahoch, že kde si aj pre toho človeka, že kde si naozaj to nie je ukončené na nejakej úrovni a je fantastické pochopiť túto úlohu v tom zmysle, že naše srdce naozaj nemá slúžiť ako cintorín, ale má slúžiť životu. Čiže to, že my si vytvoríme nejaké rituálne miesto, je to úplne jedno, či je spojené, ja neviem, s nejakou spomienkou, s tým zosnulým, kde sme radi chodili, alebo na cintoríne, oltárik doma, čokoľvek. Ale ak je to mimo toho tela, tak nejakým spôsobom to oveľa jednoduchšie uzatvára tie vlastne naše vzťahy v zmysle, že sa to mení oveľa jednoduchšie na tú krásnu spomienku a že je to oveľa jednoduchšie, ako keď to ostáva na tom našom tele a keď je to neboda ešte prepojené s tetovaním a tak ďalej, kedy naozaj to telo to oveľa, oveľa náročnejšie púšťa.
Keď som vás tak počúvala, bavíme sa o tom smútení a o strate a bavíme sa vlastne o strate nášho blízkeho, tak rozmýšľam, že či sa toto vlastne, tie úlohy a to celé nedá aplikovať aj pri iných stratách, ktoré prežívame a môžu byť podobne bolestivé. Napríklad mnoho ľudí, keď si prejde bolestivým rozchodom alebo rozvodom tiež, to môže byť v nejakom momente podobné, ako keď prídeme od toho blízkeho. Pre niektorých ľudí dokonca ešte náročnejšie.
Áno, jednoznačne. Jednoznačne strata ako strata de facto. Samozrejme, strata blízkeho je jedno z najbolestivejších, ale my vlastne dennodenne strácame deň svojho života. Podľa mňa téma už nášho života je strata. Strata mladosti, strata ilúzií, strata čohokoľvek od tých fyzických vecí až po tie naozaj spirituálne, tak všetko je strata. Ja si myslím, že strata by mala byť hlavným predmetom v škole na miesto chemie a matematiky a slovenčiny, že naozaj pracovať s tou stratou, s ktorou sme konfrontovaní naozaj dennodenne, je veľmi, veľmi dôležité. Takže jednoznačne je to aplikovateľné.
A ja som ešte čítala jeden taký zaujímavý článok, v ktorom sa hovorilo o tom, že pandémia u niektorých ľudí začala spúšťať také rôzne reakcie strachu a smútku, ktorá vlastne súvisí so stratou osoby, ktorá vlastne ešte neodišla, ale my sa na ňu keby pripravujeme, napríklad pri starých rodičoch, alebo keď máme našich vlastných rodičov, ktorí sú chorí, alebo už sú starší a že cítime takú tú bolesť, hoci tu ešte sú, ale ako keby cítime, že môžu odísť. Stretávate sa s tým?
Jednoznačne, naozaj pandémia po mnohých rokoch doslova ako keby toho civilizačného blahobytu prvýkrát zasiahla do našich životov tým, že nám sa darilo naozaj od tých 50. rokov 60. minulého storočia tú smrť poctivo zatlačať za múry nemocníc a hospicov, pretože vlastne s civilizačným a priemyselným pokrokom vlastne všetko prešlo na služby a smrť prestala byť súčasťou tých našich rodinných životov. Všetko je vlastne delegované úplne na inštitúcie. A my vlastne sme sa s tou smrťou prestali stretávať. A po tých rokoch pandémia nám to opäť vrátila do našich životov. Jednoznačne tým strachom a tým, že vlastne sme prvýkrát pocítili, že všemocná medicína, alebo tá víťazná medicína, ako sa budovala počas tých rokov nad pandémiou a vlastne nad týmto covidom našim krásnym, nemala nadvládu. A zrazu sme začali byť bezmocní. Zrazu sme zistili, že to nemáme pod kontrolou, nemáme v rukách. A vlastne z toho kolektívneho pocitu bezmocnosti začali vznikať všetky tie strachy nové a to, že sa naozaj dnes jednoznačne ukazuje, že nárast panik, úzkosti a všetkých tých poruch súvisí jednoznačne s pandémiou a s tým, ako vlastne nevieme narábať so smrťou, so stratami a s tým, o čom sme sa bavili, že by naozaj malo byť predmetom v škole.
Čiže nás to tak prekvapilo, ako keby.
Jednoznačne nás to prekvapilo, tak ako mňa prekvapila smrť v mojom živote, tak to nás prekvapila všetkých pandémia a naozaj vidieť, že pokiaľ ako keby nesiahneme po tej prevencii, aby sme stratu a vôbec prácu s našimi emóciami začali vnímať ako potrebné učivo do škôl, tak tento stav podľa mňa sa bude prehlbovať.
Dá sa odsmútiť si svoju stratu aj spätne?
Z mojej skúsenosti samozrejme áno, lebo ja som toho príkladom, že teda po tých 18 rokoch som sa do toho pustila poctivo a že to ide.
Ideálne asi cez pomoc nejakého sprievodcu alebo terapeuta, alebo sa to dá aj inak?
Ten môj impuls bola kniha, Moc nášho podvedomia a vlastne ja môžem úplne presne povedať, ako vyzeral ten môj impuls. Ja vlastne tých 18 rokov, tým neodsmutením som sa dostala do pocitu obete a pekne som si v tom zotrvávala. Dovolím si tvrdiť, že len som kopírovala naše kolektívne vedomie, pretože my ako národ slovenský máme absolútnu tendenciu sa správať ako obeť. Dnes to vidíme nadhrne na našej politickej scéne, ale de facto si môžeme uvedomiť, že naozaj sme stále kričali, že niekto môže za tento náš stav a stále nás niekto utláčal a niekto nám robil zle, miesto to, aby sme prevzali zodpovednosť za seba. No a ja som si takisto tých 18 rokov myslím si, že veľmi nacítila tú pozíciu obete a vlastne po tých 18 rokoch, keď sa mi dostala tá kniha do rúk, tak prvýkrát v živote, teda v tomto mojom, som sa začala úplne inak cítiť. A ja som si vlastne nevedomé, ako keby dala taký zámer, že takto sa chcem cítiť do konca života. Prvýkrát som vlastne ako keby vystúpila z toho tieňa obete a to už sa mi začali otvárať jedny dvere za druhými a som zistila, že tam sa dá ísť na terapiu. Všetko síce to bolo vtedy v Čechách, v tých rokoch. Tu ešte neboli tie možnosti a preto mi je aj tak trošku ľúto, že ešte dodnes sme tie Čechy nedobehli a dnes naozaj sú tam dve nové kvalifikácie, ktoré sa tu ešte ani len neotvárajú dvere pre takéto možnosti a to je poradca pre pozostalých a sprievodca zomieraním. Takže naozaj tí Česi nás veľmi predbehli v tejto problematike.
Takže vy ste prevzali ako keby zodpovednosť za svoj život a pohli ste sa ďalej.
Presne tak. Prestala som sa teda nielen, že spoliehať na okolie, ale odkazovať na to, že niekto je za niečo vinný a ja si myslím, že tento môj mentálny prerod bol obrovskou transformáciou na tej mojej ceste.
Mňa je tak fascinuje, ako niektoré kultúry to majú úplne inak ako my, že tu smrť aj pohreb a celé to lúčenie prežívajú inak ako takú oslavu alebo teda nemusíme tam rovno tancovať, ale tak krásne spomínajú na toho človeka, čo tu nie je a nie je to také, keď to mám porovnať so slovenským pohrebom, také morbídne, možno blbé slovo, ale...
Nie, jednoznačne dobré slovo. Už hneď mi napadlo, už ma obkľúčili, proste absolútna morbidita na našich slovenských kresťanských pohreboch. Hovorím to úplne naplno a dovolím si to tvrdiť, pretože som prešla touto skúsenosťou a narobilo mi to nesmierne veľa problémov počas môjho smútenia, takže ja som absolútne presvedčená o tom, že všetky tie iné filozofie, ktoré inak vnímajú smrť, nehovoriac o tom, že je naša kresťanská, pretože samozrejme aj naša kresťanská kultúra vníma smrť len ako prechod, ale zaujímavé, že to nevieme žiť. Kým iné kultúry, ktoré tiež vnímajú takto ľahko smrť, to dokážu aj žiť v realite, tak naša kresťanská, zaujímavé, že napriek tomu, že to takto vníma, tak my to žijeme úplne inak. Čiže kde si je chyba v programe, to si musíme úplne otvorene povedať. A Ja si myslím teda, že práve to, že tú smrť máme takto nastavenú prostredníctvom toho odcudzenia, že teda všetko je delegované na tie iné služby, že sme prestali prirodzene sa kontaktovať s tým mŕtvým telom, že teda nemáme čas na tú trojdňovú rozlúčku, ako to bolo u našich predkov, keď sme prestali naozaj vnímať ten vyšší princíp, že je tu niečo, čo nás presahuje, tak toto sú podľa mňa tie hlavné mentálne prekážky, ktoré nám vytvárajú tieto choré postoje. To znamená, že ako náhle si budeme pyšne si myslieť, že my sme tu najväčšími pánmi a že jednoducho my budeme rozhodovať o veciach a ten náš postoj nás potom práve tou tragédiou veľmi, veľmi obnaží a že naša vlastne kultúra bola práve prostredníctvom severovýchodnej kultúry spojená s oslavou smrti. To znamená, že práve na tom pomedzi s Ukrajinou kedysi bolo bežné smrť oslavovať aj jedlom, aj tancom, hrou na didu baba a súčasťou tej našej kultúry bolo iný prístup a iný postoj k smrti a nebolo ani tabu to hodovanie na hroboch, čo je dnes súčasťou povedzme mexickej kultúry a to všetko naozaj sme stratili, všetku, celú tú schopnosť vnímať smrť nie ako strašiaka, ale ako prirodzený kolobeh života. To všetko nám vlastne začalo vytvárať tie strachy a to odsúdenie sa s tou smrťou podľa mňa bude len prehlbovať všetky tie naše úzkosti a paniky a je fakt na čase dať tej smrti nejakú príležitosť, aby nás uzdravila. Ale asi to ináč nepôjde len cez tú smrť a my práve v kolobehu chystáme budúci rok prvý festival, ktorý by mal byť práve oslavou smrti, tak ak sa nám to začne dariť práve prostredníctvom takýchto nástrojov, kedy by sme práve chceli na ten festival pozvať celé rodiny, pretože chceme tú smrť predstaviť prostredníctvom hier, umenia, nielen tej edukácie, prostredníctvom jedla, aby si ju mohli práve tým prístupným spôsobom zažiť na tých rôznych úrovniach.
Ja som ešte objavila pri príprave na náš rozhovor takú organizáciu, volá sa, že Funebra a mňa veľmi zaujalo, oni robia také iné pohreby, by som to nazvala, že koná sa to väčšinou v prírode, v obklopení stromov niekde a je to celé nadizajnované podľa potrieb tých ľudí blízkych, ktorí pohreb organizujú a zaujala ma tam aj taká vec, ktorú mali na stránke a bola to taká knižočka, že môj záver života, a oni píšu, že je to pomôcka, ktorá vás prevedie dôležitými otázkami konca života. Krabička obsahuje dve sady kartiček s otázkami, na ktoré môžete zaznamenať svoje posledné priania a vytvoríte tak myšlienkovú mapu, ktorá povedie vašich budúcich pozostalých pri rozhodnutiach, ktoré už sami nebudete môcť urobiť a to mi došlo úplne úžasné, že je to krásne až a niekomu sa to bude zdať akože hrozné, keby som to teraz vytiahla cez sviatky na oslave rodinej. Tak.
Áno, áno. No, musím sa pochváliť, že vlastne pri tom prvom kontakte našich nádherných dám, ktoré vytvorili prvé prírodné pohrebníctvo v Prahe, za tým stojí kolobek života, čiže nejakom myslím, že v 2015 roku sme pozvali Moniku Suchánsku, ktorá bola súčasťou tej trojice českého tria ke kořenom v Prahe a sme pozvali na Slovensko a prepojili sme ju s organizáciou Živica a celé sa to dialo pod strechou Ligy za duševné zdravie a tam vlastne došlo k tým prvým kontaktom, pretože Monika ako Slovenka sa vrátila naspäť na Slovensko a spolu s Aťkou Uherkovou založili vo Zvolenie prvý prírodný cintorín a druhý je teraz v Košiciach, takže je to úplne nádherný koncept. Myslím, že už sa inšpirovali aj Nové Zámky a vlastne tento koncept prírodného pohrebníctva ma fascinoval práve od prvého z momentu, keď som sa vlastne stretla s touto myšlienkou. Dievčatá to samozrejme odkopírovali zo zahraničia, kde to funguje už niekoľko desaťročí. U nás je to absolútne ešte teda v plienkach, ale ten koncept spočíva v tom, že naozaj predstavte si, že cintoríny by vyzerali ako parky alebo lesoparky, že vlastne ani neviete, že sa prechádzate alebo bicyklujete alebo kolobežkujete na cintoríne, pretože je to naozaj prírodné prostredie, kde po nás ostávajú len malé drevené tabuľočky, ktoré sú súčasťou tej prírody a vôbec tam nevadia, a že naozaj v zmysle prach sme na prach sa obrátime, poslúžime späť tej prírode a neostávajú po nás tie pre mňa nezmyselné mohyly a obrovské. Ja takisto som budovala takéto niečo, no dnes by som to všetko urobila inak, pretože tento koncept je pre mňa oveľa zmysluplnejší, nehovoriac o prístupe k prírode a vôbec ku celej filozofii kolobehu života. A teda jednak to, jednak, že obrat sa nekoná tak, ako sme zvyknutí v tých domoch smutku, ale práve v lone tej prírody, kde tá príroda je absolútne tak liečivým nástrojom na to, aby si s tým smutkom inak poradila ako tie klasické domy smutku a aby bola pre nás podpornou práve na tom obrade, ktorý by sa práve konal tak, ako to prírodné cintoríny ponúkajú. A nehovoriac o tom, že tá spomienka teda v tej prírode, nie na takom klasickom hrobe, tiež vyzerá úplne inak, a to už nehovoríme o environmentálnych záležitostiach, ale teraz sa bavíme naozaj len o tej filozofii toho, ako to môže všetko inak vyzerať. A v tomto zmysle práve ke kořenom a funebra všetci používame tie nástroje, ktoré nám nejakým spôsobom odovzdala Zenit Virago, čiže práve tá aj správa posledných vecí, kedy vy si dopredu vyplníte plán posledných vecí a začnete sa zamýšľať nad tou smrťou, a plus tie také dead cafe, ktoré organizuje aj funebra aj my, kedy vlastne sa stretnete v kaviarni a súčasťou tých vašich rozhovorov sú práve rozhovory o tej smrti, tak to je veľmi, veľmi veľká časť našej osvety. A samozrejme zase ako folkloristka mi nedá nepovedať, že naši predkovia to mali úplne bežnou súčasťou, teda to bolo ich životov a mali to bežné v živote v tom zmysle, že všetci veľmi dobre vieme, že babky a detkovia mali pripravené veci do truhlí, že to bolo úplne bežnou súčasťou ich životov, že bežne sa rozprávali naše babky a detkovia, keď ja zomriem a ja sama som stále babku zahriekla, babi, nie, však ty budeš žiť. Že vlastne to my sme sa o tej smrti nevedeli rozprávať, ale pre nich to bolo úplne bežné, čiže oni nepotrebovali na to žiadne dead cafe, pre nich to bolo normálne, ale my si naozaj musíme pomôcť takýmito barličkami.
Nebude to také zvláštne, keď pri babke vyťahnem tú knižočku, že ako by to chcela mať?
No, my vlastne myslím si, že po nejakých 5 vzdelávacích seminároch máme už nejakých 80 dúl pre zomierajúcich vyškolených a všetci sú vyškolené práve takýmto zásobníkom týchto aj otázok, aj dotazníkov, a každý to ide šíriť vo svojich rodinách, takže naozaj sme si hovorili, že Vianoce sú tou najlepšou príležitosťou, ako tie témy otvoriť v rodine a ako sa začať baviť aj o týchto veciach posledných želaní. Takže je to nádherné. Ja som si už niekoľkokrát vyplnila taký plán posledných vecí práve od Zenit Virago, ktorá nám priniesla ňou zostavený dotazník, ktorý je vlastne výsledkom, myslím, 20 až 30 rokov skúseností so zomierajúcimi. No a k čomu ona vlastne v tom dotazníku nás privádza sa zamyslieť, je čosi neuveriteľné, čo nás naozaj ani nenapadne. Takže samozrejme mám vybratú hudbu na pohreb, už všetko, čo by som si priala, a je to nádherné.
A vieme to nájsť aj niekde online alebo iba v tejto knižočke?
Je to, myslím, aj súčasťou buď ke kořenom webovej stránky, alebo my máme na Slovensku tiež zomieranie SK, alebo myslím, že by to mohlo byť aj súčasťou stránky Funebra, ale pracuje sa na tom, aj my rekonštruujeme stránku, takže tam chceme poskytnúť pre verejnosť všetky takéto osvetové veci.
Tak ja to skúsim dohľadať a keď niečo nájdem, tak hodím link, nech môžeme cez sviatky priniesť takéto inovatívne konverzácie do rodiny.
Úžasné.
A blížime sa už k záveru rozhovoru, ale ešte mi nedá neprejsť podľa mňa veľmi dôležitú tému smútenia, a to je, keď smúti niekto blízko nás. A nie priamo my, ale náš blízky si prechádza ťažkým obdobím a či už o niekoho prišiel alebo zažil inú stratu. A časť jeho straty sa môže ako keby dostať aj do nás. Aj na nás prichádzajú tie emócie a časť ľudí s nimi narába len veľmi ťažko, a potom sa stáva, že, a ja som čítala vo vašich príbehoch, že ako keby sa odvrátia nejakí ľudia od toho smutiaceho človeka, pretože to nedokážu oni spracovávať. Tak máte možno nejaké odporúčania alebo tipy, čo robiť a čo nerobiť v takejto situácii?
Mm-hmm. Tak toto je veľká téma, veľmi veľká téma v súvislosti jednak s tým, že úplne v bežnom živote sa sami neradi stretávame s ľuďmi, ktorí nás ťahajú dole. To veľmi dobre cítim, ak sa stretneme s niekým, kto sa stále sťažuje, teraz sa vôbec nebavíme o strate, ale ja neviem, to je jedno na politický systém, na čokoľvek. A keď odchádzame od toho človeka, naozaj cítime, že sme prišli o energiu a že nás ťaha dole. Čiže je to úplne bežné v bežnom živote a samozrejme, ak sa stretneme so smutiacim človekom, tak vnímame toto isté, kdežto tu ako keby to, že sa od toho človeka odvratíme, nás sprevádza aj nejaký pocit viny, že sme mu nepomohli. Tu je to trošičku iné. No a my vlastne veľkú časť osvety venujeme práve tomu správaniu sa k smutiacim, pretože to, že nevieme, ako mu pomôcť a nevieme, ako s ním komunikovať, nahrazujeme práve tými klišé, frázami, neboj sa, bude dobrá a tak ďalej, ale to robíme s dobrou vierou len preto, že naozaj nevieme, ako mu pomôcť a jednoducho nič iné v zásobníku nemáme. Keďže nás nikto tejto komunikácii nám ju neodhalil, alebo teda nám nehovoril, čo je liečivé a pomáhajúce a čo naopak nie, tak samozrejme je to úplne v poriadku, že to jednoducho nevieme. Preto sa tomu venujeme a hovoríme a odporúčame tomu okoliu smutiacich, aby prestal používať tieto frázy a aby išiel do autentického správania a to je to, že mu povedal alebo ponúkol úplne niečo iné v zmysle, ja neviem, že naozaj neviem, ako sa cítiš, ale povedz mi ty, čiže doslova ako keby preniesol na toho smutiaceho tú zodpovednosť toho, že on ho má viesť tým stretnutím, aj tým rozhovorom, aj prosím ťa, naozaj neviem, ako ti pomôcť. Povedz mi, čo potrebuješ. A teraz, či sú to len veci jednoduchého, bežného charakteru, že navariť, urobiť nákup a tak ďalej. Čiže doslova, ako keby my sa pýtame, že ako na to, alebo druhá možnosť je teda len byť ticho a použiť, ja neviem, objatie, ruky, stisk, len tú prítomnosť a byť len tam, ako bútľavá vrba. To je vlastne práve ten koncept Duly pre zomierajúcich, že je to nádherné umenie toho, že ponúkame seba, svoj mozog, svoju osobnosť, svoje skúsenosti, ale ponúkame len svoju prítomnosť pre toho zomierajúceho. A toto je vlastne koncept, ktorý platí obecne aj pre smutiaceho, že teda ponúkame len seba ako svoju človečinu, svoju prítomnosť, svoje srdce, svoju dušu, ale nie svoj mozog, nie svoje skúsenosti, nie odporúčania, nie hlavu. Hej, čiže skúsme sa ako keby len v tom momente ostať bez tej hlavy a ponúknuť ten zvyšok seba. Tak toto je ako keby taká najjednoduchšia rada a vtedy to začne fungovať, pretože vtedy vlastne dávame priestor, aby tá druhá strana povedala, čo potrebuje, aby vlastne ona to zadefinovala. Jediná situácia, kedy by som povedala, že sa to trolilinku mení, je, ak vidíme u toho smutiaceho, že teda ten smutok sa naozaj stáva komplikovaným, až prechádzajúcim do depresie. Depresia je ináč bežnou súčasťou smutenia, ale tá iná depresia, už teda naozajstná, je rozpoznateľná tak, že vidíme, že ten smutiaci dlhodobo, to znamená naozaj viac ako ten jeden rok, nevie rozprávať o ničom inom, že sa úplne sociálne izoluje, že sa nestretáva s nikým, že nevie naozaj o ničom inom rozprávať a hlavne, že sa prestáva starať o seba. To znamená, či prestáva jesť čokoľvek, že sa úplne zanedbáva, tak toto je znak toho, kedy už nastupujeme v inej roli, už aj s tou hlavou a ponúkame teda tú inú pomoc, väčšinou teda odbornú, lebo tam naozaj treba odborne zasiahnuť. Ale toto je jediná výnimka. Inak je liečivé a napomáhajúce to, čo sme si hovorili predtým, že teda byť tam len s tým srdcom.
A to ste veľmi pekne pomenovali, že nie je tá hlava, ktorá má tendenciu to rýchlo všetko vyriešiť, aby tomu človeku bolo dobre.
A tak zobrať mu ten smútok. To je automatický impuls náš, aby ten človek sa netrápil, ale ten človek sa potrebuje pretrápiť tým smútením a toto je tá pasca, ktorú nevieme odhadnúť.
Ako dlho je to zdravé smútenie?
absolútne je to individuálne. Naozaj, ja som si dovolila 18 rokov a dnes mám ten najväčší dar, čiže ja si nemôžem ani len náhodou dovoliť hovoriť o nejakých časových odporúčaniach. Ten rok je úplne bežný a závisí to naozaj od toho, ako človek prechádza tými úlohami a vníma ten presah, tú vyššiu moc. Ja už som sa stretla s tým, že naozaj prišli ľudia 2 týždne, týždeň po smrti a istým spôsobom boli vyrovnaní, pretože to vnímali ako vyššiu moc. A to bolo pre mňa neuveriteľné. Čiže ten rok, pretože naozaj prežívame všetky udalosti bez toho nášho milovaného, je úplne ako keby takou normou. A tým, že smutenie je individuálne, tak naozaj je to veľmi, veľmi individuálna záležitosť. Ale ešte raz pripomínam, že jediné tieto znaky, ktoré som opísala, toho zanedbávania, sú ako keby alarmujúce pre okolie v zmysle naozaj tom, pomôcť tomu smutiacemu ho priviesť k tej odbornej pomoci. Inak je všetko veľmi prirodzený proces.
Máte možno na záver nejaké povzbudenie alebo nejaké slova ľuďom, ktorí toto počúvajú a možno si niečím podobným prechádzajú?
Tak asi najkrajším povzbudením je, že všetko raz prejde. Naozaj všetko, môžem to povedať zo svojej skúsenosti a že mnohokrát na tom dne tej najväčšej bolesti sa skrývajú tie najväčšie dary.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu s nami boli a že som vás mohla počúvať a inšpirovať sa.
Ďakujem aj ja veľmi pekne, Zuzka.
Do počutia.
Krásne sviatky, do počutia.
Toto bola Janka Pitková z Kolobehu života, moje meno je Zuzana Matuščáková a tento podcast ste mohli počúvať len vďaka čistej energii od spoločnosti SPP. Čistá energia totiž nie je prepojená len s energetikou, ale aj s nami ľuďmi, ktorých sme hybnou silou mnohých pekných projektov. Je preto dôležité, aby sme pracovali aj na svojom zdraví a osobnostnom raste, o čo sa snažíme aj v tomto podcaste. Preto si nesmierne ceníme podporu spoločnosti SPP. Ďakujeme. A vám ostatným ďakujeme za skvelý rok a počujeme sa znova o 2 týždne v utorok. Užite si sviatky a majte sa krásne.